selalu akan mempunyai akibatnya. Yang dipersoalkan kan akibatnya ini. Kita maunya akibatnya yang positif, not a negative one. Makanya kembali lagi, you know, you have to think of having and punya benefit of doing it for others. Jadi ide apa orang yang kreatif itu sebetulnya malah orang yang enggak terlalu macam-macam. The best way when you creative itu pada waktu kamu tidak terlalu banyak mikirin malah, then you become most creative. Kalau misalnya Erina lagi on the flow ya, on the groove, kamu bisa creative. Itu justru pada waktu itu you just come, this is flow, right? Just is come out. Semakin kamu mikirkan, kadang-kadang bring you down, it will hold you down. Yeah. Yeah, sure, please.
Menjelaskan apa level. Oke, Om pernah menjelaskan apa namanya relationship ya. Relationship ada tiga level. Misalnya yang paling so called mendalam or something itu levelnya connect, levelnya connect. Nah, kemudian ada level kedua yang sifatnya mungkin tujuan bersama. Ya, tujuan bersama. Nah, jadi saya mau minta pendapat dari Om pemikiran saya ya. Jadi misalnya gini, ketika kita misalnya di lingkungan kerja, mungkin ada lese departemen tertentu, orang tertentu yang karena pengalaman sebelumnya, kadang-kadang untuk ke level connect ini mungkin tidak begitu mudah. Nah, ketika saya menghadapi seperti itu, kadang-kadang saya pakai approach okay. Relationship-nya itu profesional aja. Jadi maksudnya, okay, selama kita masih berhubungan, misalnya saya bagian supply planning, dia bagian quality. Tapi karena pendekatannya berbeda. Karena saya kan nggak biasa kalau misalnya harus yes boss, yes ma'am gitu kan.
Yeah.
Nah, jadi kadang-kadang kalau begitu saya pendekatan profesional aja. Artinya gini, ketika hubungan kerja itu perlu saling kopi satu sama lain, saya akan selalu inform. Tapi ketika tidak terlalu menurut saya kalau misalnya ini bisa independen, jadi saya tidak begitu berupaya untuk membuat koneksi tambahan di luar daripada koneksi yang menurut saya sudah cukup gitu. Tapi tetap respect, tetap inform sehubungan dengan kalau ada overlapping. Nah, jadi pendekatannya so far itu okay, kalau connect level doesn't work, I use level okay,
as
professional, as required, healthy, tapi tidak ada upaya untuk lakukan more than that. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, yang maybe ada related sama itu juga, yang tentang misalnya gini Om, aparat percaya. Jadi I don't have problem misalnya untuk kumpul-kumpul orang, saya bisa easily connect ya. Tapi I also find kalau misalnya sendiri-sendiri. So, apakah dengan pemikiran aparat percaya ini itu kalau tidak apa itu bisa menjadi agak move on-nya itu cepat gitu loh. Jadi kalau in doesn't look, I move on, in doesn't look, I move on gitu.
Oh. I see. Well, the principle is still the same, Sid. You know, the principle is still the same. Aparat percaya itu menurut saya kamu tidak lagi menggantungkan apa pendapat-pendapat petunjuk-petunjuk lain, bukan berarti ignore, right? But you no longer depend on that. Yeah, so kamu lebih pede pada dasarnya. Itu aja sih. Aparat percaya ini artinya mau tidak mau toh kita harus pede akhirnya. Kamu nggak bisa ngomong misalnya ya, kamu diberitahu a set of instruction. Gini dari home office, ya. jelas kalau instruction dari home office, you have to do it. Tapi mengenai how to get it done, itu kadang-kadang implicit di instruction itu, atau kadang-kadang tidak ada instruksinya as how you gonna do it. Nah, ini kamu bisa loh tanya orang, how do you do this? Tapi juga kebanyakan kamu tahu bagaimana caranya kamu ngerjakan itu sendiri. Apa saya ini punya understanding the rule, understanding what is required, tapi kamu bisa memutuskan, okay, I'll do it. Contoh yang paling baik, Warsaw, the famous Warsaw. Yeah, just for you don't know, Warsaw ini sebenarnya Bu Lili. Ini menurut anak saya, he is born to drive. itu benar-benar. Itu luar biasa. Maksudnya gini, Warsaw ini tahu hampir semua aturan lalu lintas, dia tahu. Busway nggak boleh dilanggar, you know. Ini he knows that. Aturannya tahu. Dan dia juga pengalaman, tahu bahwa jalan ini nanti harus jalan sini, kalau mau ke sana harusnya di sebelah kiri dulu, tapi kalau sebelah kiri slow, he takes it on that, he knows all that. Jadi dia tahu mengenai aturan dan dia tidak kepingin break the law gitu, tapi he can ignore the law if it suits him. Kalau dia sudah lihat semuanya aman, cuman kadang-kadang ketangkap juga kan Nur, saya. Tapi ketangkapnya juga kadang-kadang dia apa, berani aja gitu loh, berani aja, confidence. Artinya gini, saya kira hidup seperti gayanya Warsaw Drive, it's a nice one. Jadi kamu tahu aturannya, aturan mainmu tahu, ya, bahwa ini ada aturan, ini ada rambu-rambu, ini ada aturan, dilarang begini, kamu tahu. Tapi kadang-kadang kamu kejepit macet. Kamu tahu jalan di bahu jalan, not good. Tapi kamu juga tahu nih, ini kelihatannya ada kesempatan untuk ikut bahu jalan. Apalagi kalau sudah ada, tuing, langsung ikut dia. Apa misalnya, atau begitu. Jadi, bukannya, ini bukannya sok suci tidak pernah melanggar aturan. Apa rapat saya ini, knowing the rule of the games, including bahwa within the rule of the game itu betul, bukan cuma ada lubangnya, tapi it's really up to you how to work within the game. Termasuk kalau ketangkep, kamu harus berani senyum. Ya nggak senyum Bu Lili mungkin ya, apa I don't know, she said at the back. Tapi dia memang benar. Seandainya dia nggak begitu tiap hari ke taman 1-2 jam, pasti. Waktu itu saya dijemput dari airport pulang ke apartemen 2 jam. Tapi seandainya Warsaw tidak apa-apa, saya 3 jam kali. Benar, sebab ini belum tentu loh. Kamu di tol bisa macet, yang di sebelah lancar. Kamu di sebelah bisa macet, yang di tol lancar. You don't know. Tapi within that you don't know, kamu bikin putusan, kemudian you live with it. Jadi nanti nak masuk tol lagi atau tidak, cuman harus hati-hati. Kemarin ini it's a case story. Saya sendiri enggak lihat, saya paling seru ngamati dia driving. Ya. Dia di bahu jalan, terus tahu-tahu dia masuk ke lane. Saya diam, terus saya tanya, kenapa so? Kelihatannya ada polisi di depan. Dia tahu, kelihatannya ada polisi di depan. Tapi dia sopan sekali dan very helpful. Ada mobil di depannya, sebetulnya dia pelan-pelan supaya mobil ini bisa masuk juga. Mobilnya nggak mau masuk kan, malah maju cepat kan. Nah ini masuk kan tetap maju nih di sini. Mobil ini terus akhirnya kelihatan, tapi kan sudah dekat ke polisinya, masuk di depan kita. Persis di depan kita. Jalan kemudian polisinya set, mobilnya tunggu, ketangkep yang di depan kita di bahu jalan. Warsaw juga di bahu jalan, tapi dia masuknya udah duluan. Right. Polisinya nggak bisa lihat, yang ini kelihatan. Mobilnya ditangkep. And he's not. Saya sampai tanya, so kok kamu tahu? Ya kelihatan pak. Jadi he is always vigilant. Dia tahu, bukannya dia to break the law, enggak, tapi ini circumstances, karena buru-buru, yang enggak buru-buru karena macet begini, dia within that, you know what I mean? Jadi bukannya saya nganjurin, you have to be brave enough to break the law. No, I don't say it. Tapi artinya hidup itu tahu aturannya okay. Tapi kadang-kadang kalau kamu bisa bend the law atau bend the rule atau just to do that, you have to be that. Sebab kalau kamu ngomong enggak boleh apa, kalau lain harus. Saya pernah di Semarang pakai law Australia dan pakai law Indonesia yang kebetulan sama. Kan enggak salah kan, bahwa lampu merah itu harus berhenti, lampu hijau jalan. Saya lampu merah berhenti, benar-benar dimaki orang saya. Kenapa berhenti? Saya itu lampunya merah. Emangnya kenapa kalau lampu merah? Not true, true. Ini saya waktu pulang, bukannya di Semarang, saya drive ada lampu merah, saya berhenti benar-benar. Belakangnya sis, dimaki saya. Orangnya keluar dari. Kenapa berhenti? Ini kan lampu merah. Habis, emangnya kenapa kalau lampu merah? Sampai, ya makanya berhenti. Enggak berhenti dong, kan di belakang banyak mobil. Kamu jalan terus. You see what I mean? You know, ini saya cuma kasih contoh. Di drama ada anak-anak, ini bukan teaching how to break the law. Cuman artinya, dalam sesuatu ini, yes, kamu, you have to depend on people. Tapi, yes, sometimes, itu kan hanya petunjuk, cuma kamu harus tahu konsekuensinya. Now, you break the law, kalau kamu ketangkap, ya udah. Saya dulu sama Teddy pernah, sorry, di 3-in-1. Nah, saya kan enggak ngerti, rupanya kalau kamu di dalam sudah 3-in-1 atau tidak 3-in-1 tetap sama. Saya sama Teddy betul-betul di jalan keluar, dia keluar begini, tangkap. Bantah-bantah, Teddy bantah kan? Ya percuma juga, ya ada Pak, ya nanti diurus di sana gitu. Dikasih kan, apa? Akhirnya diurus katanya juga lewat orang atau enggak jadi ditilang. Cuman iya kan, marah-marah juga percuma. Warsaw is cool, really is cool. Dan dia tahu aja kenapa kok di sini. Dan dia so observant, dia tahu persis caranya bagaimana, hanya bagaimana. Makanya kadang-kadang pemilih itu kadang-kadang ngasih gitu. So ini belok kanan, saya bilang ya sudah, dia tahu mesti ini gitu. Cuman tadi dia nggak gitu ngerti rumah sini, cuman bilang di sampingnya Jimbaran, and then dia bisa ketemu di sini. But, you know, life it's so beautiful kalau kamu in control about your life. Kamu tahu, kamu menguasai lahan, kamu menguasai bidangmu. Ini loh, apa Gandhaviha ini, all this bodhisattva, it's almost like that, you know. So aparapacaya, it's about not about moving on, tapi dimanapun kamu berada, you always can handle it. It depend, nggak perlu harus begini atau begitu. Makanya that answer both sebetulnya, even for the other, the thing, you do whatever you think is necessary, that's okay. Misalnya orang yang bilang kan, you have to always connect begini, itu kan kalau bisa. Dan itu pun juga kalau appropriate. Kadang-kadang kamu juga not appropriate, dan kadang-kadang gak perlu. Bahkan kadang-kadang perlu lebih baik gak connect. Ngurusannya kamu urus sendiri, ngurus sendiri. Tapi memang kalau lebih baik, ngerti. Misalnya saya kasih contoh. Waktu saya siapin PowerPoint untuk this presentation, yang bantu Amanda sama Elijah. Two beautiful girls, architects, masih muda semua. Enggak tahu istilah-istilah Buddha Dharma. Dharma, Caka, Pawatana, itu enggak ngerti spellingnya gimana. Dan enggak ngerti tujuannya apa. You know, as far as I concern begini. Lalu saya baru tahu bahwa ternyata ini tidak terlalu efektif. Lalu saya mulai cerita mengenai karma, mengenai jataka, mengenai itu mahakapi, right? And mengenai apa. Then I try to understand. Begitu berdua tahu, a lot smoother. Elisha ini Islam, dari Malaysia. Nah, Amanda juga pernah dengar gitu, cuma begitu dan begitu tahu misalnya ini Caesarea Stupa ini dibandingkan begini ini karena ini bentuknya karena kini ingin bangunkan dia saya, oh Mr. Lee, we better do it this way. I say, that's fine. That's one. Ya, juga, kenapa ini dulu terus? Akhirnya juga saya masih tetap ikut-ikutan, tapi in a sense, the reverse of that, it's useful to know, right? Tapi juga kadang-kadang it's useful to know that you know, then you do whatever you depend on that. Basisnya apa cara apa para percaya apa? Ya, basisnya apa?
Confidence.
Confidence, knowing bahwa kamu clear of all those unnecessary motivation. Makanya motivation, three things, always motivation. Apa yang kamu tujukan? Motivation dalam hal ini agak lain dengan misalnya Pak Andri Wongso yang mengatakan motivation itu adalah sesuatu yang mendorong kamu untuk mencapai sesuatu, right? Definisi motivation. This Buddha Dharma yang dikatakan motivation kunlong itu adalah the basis of you doing anything. So two things, motivation as a base dan motivation to gain a purpose. Kadang-kadang dua-dua hampir sama, cuma yang diutamakan the base of you doing everything. Motivasinya apa? So motivasinya mengapa kok benefiting others? Very practical. Less about me. Scope kamu lebih gede. Connect atau gak connect, that's one of the expensive. Jadi apa-apa percaya ini artinya yes, sometimes gak usah misalnya ya. Misalnya banyak hal begini. Waktu kita kecil, waktu diajak mama nyebrang jalan selalu diberitahu kan, lihat kiri dulu, lihat kanan dulu, lihat depan. Sekarang kan kamu enggak lihat kiri dulu, lihat kanan dulu. Sekaligus kamu tahu kan ngerti kira-kira. Kan that procedure, lihat kiri dulu, lihat kanan dulu baru jalan terus no longer applicable, but it's still in your mind. Itu mendarah daging lalu kamu menguasai kan. Ini loh maksudnya. Lama-lama di bidangmu, cara hidupmu, cara yang ngatasin apa sebetulnya yang paling susah? Your own emotion. Bukan ngatasin external thing. Yang paling susah ngatasi emosimu sendiri. Nih, kalau nanti kamu mendadak dihadapkan dengan situasi semacam ini loh apa rapat saya. Kamu harus punya confidence. Tidak lagi harus begini. Misalnya kamu ngadapi sebagai saya misalnya sebagai papa gitu, saya ngomong dengan anak saya, kalau saya tetap selalu bersikukuh ini ayahnya, papanya, kadang-kadang betul-betul it's unpleasant. Kadang-kadang begini. Tapi kalau kamu tahu bahwa ini it's just emotional, then you change and then you become very different. Jadi ya. Jadi apa di kehidupan ini harus pede memang. Tapi pedenya juga hanya jangan bonek gitu. Bonek bononekat. Don't do that. Tapi kamu harus pede karena you know. Confidence about yang kamu tahu, you know. I do this. Tapi berani ambil konsekuensinya. Dan konsekuensinya biasanya it doesn't matter karena no finishing line, right? Hasilnya pun juga penyebab untuk berikutnya. Itu pun juga jangan tidak lagi jadi hasil, itu nanti jadi sebab untuk hasil berikutnya. Hasil berikutnya. Jadi kalau hidupmu hanya ingin I like to do it because everybody think is the right thing to do, runyam. Kamu setelah itu because yes, people say that's a nice thing to do. Nggak ada habisnya. So what people say can be anything. But what you say is very different thing. Kalau kamu hanya mikirin, hanya untuk kebaikan yang lain, runyam. Nah, kadang-kadang butuh keberanian memang. Kadang-kadang butuh keberanian. Dan kadang-kadang life is unfair. It's true. Tapi meskipun unfair ini, we can do something. Yang saya maksud begini, kadang-kadang mengapa kok harus begitu? Sebab kita ini sering juga menghukum diri kita sendiri karena apa yang sudah terjadi di masa lampau. Kita dulu pernah begini-begini, terus kamu mikir, oh, jangan-jangan orang-orang itu nanti berpikir saya seperti itu. Yang sudah terjadi, jelas terjadi. Kamu gak bisa ngilangin. Tapi dengan kejadian itu, kamu kan bisa belajar. Kamu mutusin, I'll do this. And you decided to different thing. Siapa yang bisa judge? Then it doesn't matter who judge. You is the one who judge. Bisa gak? Kalau sekarang kamu bisa ngerti. Oh, dulu itu karena begini, begini, begini. Maka saya berbuat itu. Sekarang, it's different circumstances. I'll do it differently. Saya akan berusaha. Tindakan saya, putusanmu lain. Ada kan yang ngomong, keputusan harus konsisten. Kamu sering dengar begini kan? It's wrong axioms. Ini merusak pakem. Keputusan tidak harus konsisten. Tapi keputusan itu, kalau memangnya harus konsisten, itu dasarnya. Tapi keputusannya sendiri bisa bertolak belakang loh. Si itu kok diyani, yang ini kok tinggai. Tapi dasarnya tetap sama. Menurut saya itu yang terbaik. Bukan karena kamu senang atau tidak. Orang kalau sudah bilang, pokoknya kalau saya bilang no, buat semua orang no. Jangan begitu, belum tentu. You know, it's not always. Apakah itu berarti pelimpahan? No. Apakah itu berarti circumstantial? Yes. Apakah berarti itu opportunistic? No. Artinya, don't ever take advantage over people. Ada beberapa basic rule yang harus kita pegang. Jangan pernah ambil keuntungan dalam kesempitan. Never do that. Misalnya satu hal mengenai tadi, mengenai friend. Don't ever test your friend's loyalty. Sering kan kita dengar, untuk ngetes ini teman benar atau tidak, kamu ngetes teman. Ini teman saya loyal atau tidak. Don't ever do that. Sebab kalau kamu ngetes begitu, itu orangnya kalau tahu, ini benar. People will do what you expect them to do, almost. Kalau kamu benar-benar gak percaya orang itu, nanti orang itu akan berbuat sesuatu yang menyebabkan kamu tidak percaya ke dianya. Sebab kamu pandangannya begitu kan. Dan nanti sedikit banyak itu akan mirip. Tapi juga tidak berarti hanya kamu dengan mempercayai, lalu kamu bisa benar-benar mempercayai orang itu. No. Tapi you have to start with that. Kamu gak bisa kan ngecap hanya karena orang itu gini atau dengar ini. You cannot do that. Kamu tak lihat orangnya seperti ini sekarang. Then you look and judge from that. Benar-benar bisa atau enggak? You don't know. But with that kind of intention, kamu lihat, you can judge. Asal judge ini enggak kepingin sesuatu dipengaruhi dengan sesuatu lalu menjadi sesuatu yang agak enggak repot. Ini that's okay. Makanya ya, one of the most important of friendship itu yang bisa long term itu selalu humble enough to say I'm sorry. Friendship ini biasanya repot ya, itu kadang-kadang pisahnya atau enggak dekatnya orang itu karena mempertahankan bersikukuh dengan salah satu pandangan. Makanya the three magic words, please, thank you, and sorry. That's it. Apa-apa appreciate apa yang dia say. Thank you. Minta sesuatu, just do please. And if you make a mistake, look, I'm sorry. This is as simple as that. It's very difficult. Very difficult. Makanya dari kecil, dari apa, itu latihannya selalu harus begini. Makanya ini loh, this kind of friendship yang kalian punya ini sesuatu yang luar biasa. Tadinya saya kepingin apa nunjukin kalian gitu, di Buddha ini begitu banyak, and I think you've seen it enough, dan itu much more sebetulnya, much more. Misalnya ya di apa, in one of the sutta ini Buddha mengatakan misalnya, saya nggak ketik ke situ, unfortunately. Ini dari Sigalovada Sutta, kalian mesti pernah dengar waktu kita dulu juga di PJ waktu itu mengenai things. Tadi saya just before I leave, saya ingat mungkin kok ada gunanya. So this is my notes. Dikatakan ada empat hal yang apa, four good-hearted friends, itu ada empat macam yang bisa kamu pikirkan. Yang pertama yang disebut orang yang membantu, teman yang membantu, the helper. Yang membantu ini di sini diterangkan ada empat sifat-sifatnya. By protecting you when you are vulnerable, jika kamu rawan, teman itu protect kamu. Dan juga pada waktu to protect your wealth, hati-hati. Jadi kamu jangan belinya di situ, ini loh di sini lebih murah atau begini. This is good. Tapi kadang-kadang juga bisa menyalahkan. Oh ini di Aeon lagi sales, yo ke sana. Gitu. Nah, kalau itu nggak protecting your wealth itu, tidak usah. Terus yang ketika disebut apa, being refuge when you afraid. Kalau kamu lagi takutan, lagi ketakutan, ini loh orang yang bantu itu yang kamu selalu hadir. Jangan cuma ngomong jangan takut. Ini sudah paling gampang orang ngasih advice jangan takut, tapi sebetulnya harus ada sebabnya. Ini kenapa kok kamu katakan jangan takut? Orang takut, kita tahu kan, ingin menyelesaikan masalah masa depan, menyelesaikan ke sekarang. Makanya kamu bilang, okay, let's just see what is this. Nanti satu persatu kita tarasi. Dan kemudian selalu bisa memenuhi apa yang dibutuhkan, what is requested. Jadi ya, misalnya teman ini kadang-kadang memang membutuhkan hal yang simple, that you need to be done, gitu. Tapi intinya saya selalu juga membiasakan diri, just for my own thing, saya selalu membuka sesuatu dengan minta tolong untuk ini. Would you please help to do this? It's a nice way to say it, daripada kamu nyuruh orang. Ya, kalau kamu nyuruh orang itu lebih baik truly from your heart gitu, minta tolong apa bisa kamu begini. Meskipun enggak usah pakai apa, itu mungkin juga kalian enggak keberatan begitu. Cuman I really try to as much as I can. Selalu mulainya begitu, bagus. Minta tolong gitu. It's a nice thing, right? Please to do that. Kemudian yang kedua yang namanya apa, teman yang langgeng, enduring friend, enduring friendship. Enduring friendship yang bisa jangka panjang. Teman yang bisa lama. Ini dikatakan di sini juga four things again, very Buddha. They say itu yang berani by telling you secrets. Jadi artinya apa yang mungkin di orang-orang lain nggak mau, nggak berani ngomongin ke kamu, kamu berani membesarkan ke dia. Ini justru resep untuk persahabatan yang bisa langgeng. Artinya tidak, kamu tahu orang ini ngomong gitu, cuman kamu nggak usah ngomongin orangnya atau gimana. Tapi kamu juga harus wise. Ngomong apa adanya itu belum tentu nolong. Right? Kamu benar. Misalnya orang itu ini gini dan kamu tahu itu benar. Kadang-kadang nggak usah diomongkan. Tidak berarti itu kamu apa menyimpan rahasia. Dalam hal ini artinya kalau memang ada sesuatu yang dia nggak tahu, then you tell him. Not abandoning you in misfortune. Itu artinya hanya karena situasinya enggak mendukung lalu kamu menjauhi. Ini sering sekali sebetulnya. Sering sekali. Terutama untuk persahabatan di mana dasarnya itu dasar saling mendapatkan. Ini dapatkan itu, ini dapatkan itu. So it's not good. Maka di sini kadang even dying for you. Please don't do that. Pokoknya di sini berani mati. Ya, kamu dengarkan, terutama di Kali Jodoh banyak nih. Ya, di sini. And then guarding your own secret. Aziz. Yang ketiga yang disebut persahabatan yang bersifat mentoring, to mentor apa ya? Membimbing sebagai pembimbing, teman sebagai pembimbing. Again, apa ada four things? Restraining you from wrongdoing, jekah kamu berbuat sesuatu yang tidak. Ini sudah from Sikalupada Sutta. You can. Restraining you from wrongdoing, guiding you towards good action. Yang satu, kamu jangan begitu. Ini yang baik begini. Jadi misalnya, kalau makan durian jangan lebih dari 5 pong gitu. That's good thing. Terus guiding you, kalau ada durian bagi-bagi dong. Nah, gitu kan? That's kan begitu ya hari ya. Yeah, that's good things. Good action. I'm very sure Buddha is a lot more serious than just about durian. Telling you what you ought to know, memberitahu apa yang sebetulnya kamu harus tahu sebagai mentor gitu. Just to know, just don't do this or don't do that. Kadang-kadang harus hati-hati. Ini this particular section, ini kita memang paling cepat bisa menasihati teman. Right. Namun menasihati teman ini ada dua hal yang harus kita perhatikan benar-benar. Kontennya dan waktunya. Right. Isinya ini bantu atau enggak? Itu. Pertama, isinya ini benar atau enggak? Duh. Kalau sudah benar, bantu atau enggak? Sebab apa yang kita nasihatkan belum tentu benar loh. Nomor satu. Yang kedua ini timingnya. Timing ini so important. Mungkin kalian pernah dengar contoh ini yang tidak pernah saya lupakan. Ini pakar Buddhis, benar-benar pakar, bisa nulis lebih takap malah terjemahan. Datang, ini kebetulan waktu itu orangnya sudah sepuh, istrinya koma lama, sudah sakit lama. Terlentang kurus sekali sih, udah berapa bulan nggak sadar. Begini, datang, om, ya ini loh, karma ini gini, mungkin mulai dari mana karma? Ini menurut buku ini dulunya berarti tidak respect kehidupan gitu. Loh, padahal mak ini tanda kan cacat terus, lo cacat itu tidak berarti gini pikir aku. Saya sampai, waduh, ini benar-benar pakar Buddhis nih. Ngerangin mengenai karma, dia hafal ini apa karma ini 1, 2, 3, 4 sebabnya begini, totally wrong place. Saya nyeletuk tuh orangnya nggak seneng hati memang ya, tapi ya gimana, saya cuma bilang ya memang benar atau benar kan kalau manggil saya Pak Salim meskipun umurnya nggak terpaut banyak, tapi terus saya bilang ya memang benar. Iya benar. Kalau ngomong loh, kalau saya ngomongnya, ya ini kalau dilihat ya mungkin loh, mungkin ini hanya dialami oleh orang yang kuat alami. Tante ini kuat ngalami. Jadi karma untuk ini semuanya dihabiskan waktu ini. Cuman ya mungkin kita sendiri nggak bisa ngerti bahwa sebetulnya dengan bisa dialaminya di sini itu nanti berikutnya semuanya tinggal enaknya. Also right. Juga dari segi karma, absolutely correct. Juga follow kita. Right? Depend on your heart. Depend on your thing. Saya bukan ngomong kerja lebih pintar, enggak. Cuman saya bayangin aja. Kalau saya jadi PhD, ngomongin begitu, not nice, not nice. Dan itu kamu akan selalu bisa tahu, bukannya lalu munafik atau ngomong cari-cari, no. Tapi you have to know, this is untuk jadi mentor, ini yang hati-hati. Sifatnya, kalau kamu mau istilahnya mendidik, ya, istilahnya mendidik, itu yang perlu kamu cek dulu dengan kamunya. Saya bisa enggak, mampu enggak berbuat begini, baru ngomong. Nah ini susah. Sebab orang kan bisa ngomong, ya kan. Tapi bisa nggak kita, saya ini ngomong ini dulu. So mentoring it's really quite a job. Dan ini very important. To mentor each other is very important. Kalau kamu bisa bantu, yang ini bisa apa? Makanya 54 guru untuk Sudana. 54 belajar dari anak-anak, belajar dari it's all. Nah ini maksudnya dari Gandavyuha. Ini kalau jadi Buddhist at that point, yang kalau sudah sampai tahap itu bagus, harus bisa belajar dari semua lingkungan ini, dari dokter, dari merchant semua. Sebab pasti akan ada yang bisa kita pelajari. Ngomong kemarin sama Erina, gimana Erina? Sanren Sing Piyuwo. Jika ada
tiga orang, maka salah satunya bisa menjadi
untuk jadi, ya. Artinya kalau ada tiga orang, yang satu itu selalu bisa jadi guru dari keduanya, selalu dalam hal-hal tertentu. Anybody, tukang becak, sarjana hukum, politician, jadi guru semua. Bisa. Politician bisa belajar tukang becak begini bagaimana berbohong. He just got it. Pokoknya bisa lah. Yang satu selalu bisa jadi guru kepada yang keduanya. It's so true. It's easy, right? Tapi to be really very 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 wise. Ini kata-kata ini penting sekali. Kemudian yang keempat ini yang namanya the compassionate friend, orang yang apa, teman yang tempat yang teman yang penuh pengertian, compassionate apa basic. Four things: not rejoicing in your misfortune. Nah, benar kan? Saya kan udah beritahu kamu, jangan begitu gitu. Nah, ini kan not so good gitu. The last thing you need to tell them is you are right. Dan dia makanya sekarang lagi begini. Ini yang dikatakan, ini paling gampang apa bahasa jamannya Sheldon Froda. Ikut senang lihat orang lain susah gitu. Ini kan sering sekali kan. Kalau lihat orang lain, makanya saya selalu cerita, kalau enggak gini, majalah-majalah gosip enggak laku, mesti enggak laku dia. Mesti kalau kamu lihat, apalagi yang terkenal, wah. Delighting in your good fortune. Kamu senang, kamu sendiri, kamu sudah bisa apa berhasil, dan sebagainya. Ini sering sekali kamu dengar perkataan-perkataan, makanya pertemanan yang persahabatan begitu gak bisa lama. Misalnya, oh ya kalau saya gini gitu, isinya saya terus kan. Padahal orang itu kalau ngomong dengerin saya terus ini sudah jenuh biasanya. Padahal jadi sering ya kalau ada percakapan antara teman itu justru yang dibicarakan itu malah saya terus, enggak mengenai pertemanan. So it's good. Preventing others from speaking ill of you. Jadi kalau bisa jangan ikut-ikut orang kalau lagi ngomongin kejelekan orang lain. Ini teman yang itu dan kemudian encouraging who praise your good quality. Jadi menganjurkan tentang kehidupan apa sesuatu yang baik untuk teman ini penting sekali. Artinya gini, kalau misalnya teman ini berbuat sesuatu yang menurut kamu bagus, you have to encourage them, you know. Dan kamu juga kalau bisa teman-temannya kamu bilang actually he's doing this. Nah, ini selalu jadi sedikit kontroversi. Dalam arti kata begini, misalnya kamu lihat temanmu ini berbuat sesuatu kebajikan, memang ada kata-kata lebih baik gak usah terlalu ditrompet-trompetkan, right? Gak usah terlalu diceritakan. But sometimes kalau motivasi kita itu untuk supaya mereka terinspirasi, itu kadang-kadang lebih baik kamu ceritakan. Misalnya ya, pada waktu itu saya cerita ke kamu, itu beberapa yang keberapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, banyak sekali anak-anak ikut kan, banyak sekali anak-anak ikut. Itu ngatur anak-anak pada waktu belajar itu luar biasa sekali. Ani gitu misalnya, dan Fanny dan semua, itu amazing. I always use you as an example. Ya, dimana kamu korbankan, kamu atur anak-anak gitu, tanpa ada badan senang hati kamu caranya. You know, it's really amazing. Saya senangnya luar biasa nih waktu tahun itu lihat. Meskipun mungkin anggapannya kalian ini missing, nggak ikut apa acara utama yang cuma bla 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 ini, anyway. Ya. Tapi kamu betul-betul jalankan what Dharma is all about, yaitu apa taking care. Nggak cuma kamu, banyak kan waktu itu. Saya lihat anak-anaknya Johnny gitu misalnya sama itu, it's amazing lihat dan sesuatu semacam itu yang buat saya itu seperti a gem, you know, betul-betul it's a really kemekaran yang luar biasa, kematangan dalam hati di mana kamu tidak lagi hanya mikirin untuk kamu sendiri tapi untuk adik-adiknya dan anak-anak semua, dan it's all doing that. Ini dalam konteks retreat lagi, jadi anak-anak ini malah lebih kerasan dan lebih di sini. Dan salah satu hasil saya cerita ke kamu ini, mumpung mamanya nggak di sini, ini anaknya Diana ini Aurora, ini kelihatannya kan cuek kan begini. She is amazing little girl, you know. Itu bahkan yang terakhir ini baru minggu yang lalu dia email, dia apa WhatsApp saya, dia cerita ternyata temannya dia yang sekolah ini nyuri uang dari dompetnya. Sudah beberapa kali, tapi juga dia curi uang dari kas atau orang yang dipercayai untuk pegang uang kas kelas atau gimana. Jadi nyurinya cukup banyak. Kemudian Aurora ini baru merasa bahwa orang itu nyuri setelah nyuri 100 ribu. Saya juga agak kaget, mau anak kecil kok bawanya 100 ribuan ini. Ini kan dia baru tahu kalau yang 100 ribu yang diambil. Lalu dia ngomong, "Om, I really regret it. Why I'm not careful so that she could actually took my money." Jadi dia careful for her that I'm letting her to plant bad seeds, bad karma seed. Ini Aurora knowing about the concept of karma, I was so happy. Siapa yang bikin dia begitu? You all. Pada waktu kamu didik mereka on the retreat and all that. It works. Yang muda-muda yang kecil-kecil. Kemudian dia katanya liburan dengan mamanya di Amerika, nggak tahu. Itu Natal dia kirim apa? Begitu senang ya dia kirim WhatsApp ke saya. "Oh, something incredible happened to me today," dia berkata. "An old lady gave me an envelope with $4 was in it. Dia bilang, isn't it fantastic? In the world there are many kind people doing kind things. Bukan untuk tulannya. Dia bilang, ini apa? Lalu dia percaya tentang this kindness. He's talking about many things. Cuma kadang-kadang juga minta, oh my God, an assignment to write about bullying. To watch that, right? Rupa-rupanya angkanya bagus waktu dapat itu dia. Apa? No, you know, this kind of thing is about training juga. Tentang nah, biasanya training itu hanya by osmosis. Saya mau ngomong seperti apa di sini juga enggak akan bisa begini. It's just by you, each of us doing it. Good friends, hanya doing it by osmosis. Kamu niru satu dengan yang lain. Ini loh keuntungannya punya komunitas seperti ini. Makanya untuk saya pelabur itu tidak cuma kejadiannya di Taman Salah. It's everywhere. You know, kamu bersama-sama caring for each other and living for each other. That's what Kalada Mitra is all about. You know, you learn that. Dan yang harus kita simpulkan, mungkin sekali hidup seperti itu. It really is possible. It really is possible. Yeah, doing like that. Makanya, kalau kamu nanti kembali di rumah dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan adik, dengan cici, jangan disia-siakan. You know, jangan disia-siakan. Hubungan ini, it's always precious. It's always worthwhile. Ini kancah latihan to make you better person. Betapapun kelihatan bosan kan ya, betapapun kelihatan ini loh. Selama kamu punya pasangan, always based on being friends. Dengan ada yang friend, makanya mitra yang ditekankan oleh Buddha ini, it's a real thing. It's a real thing. When you become like that, then you do that. Any circumstances, you know, whatever you're doing, the office, di mana. Cuman kalau di office, kalau macam ini, tidak se-safe. Mulainya dari lingkungan. Lama-lama juga bisa kalau an office for long time. Di office saya ini itu waktu saya about nyiapin this PowerPoint juga senang sekali saya lihat di kantor. Saya sambil apa terrorizing these two girls, right? Bikin di sini, tapi selalu ada yang bawain minum, ada yang selalu ambil selalu. Saya dengar ada selalu jawaban yang telepon bilang, oh I'm sorry Mr. Lee is not here. Dan saya selalu ngomong, jangan ngomong begitu, it's not available yet gitu. Pokoknya semua saling bantu-membantu karena mereka tahu ini prioritas. Dan itu pun juga mereka hati-hati, saya diajarin, ini begini, you test it first. Ini, saya kan gaptek benar ini. Dikasih USB harus pakai gini, terangin begini. Terus akhirnya untung bisa dikirim Amanda even sampai at night and then the next day. The whole thing is so nice. Jadi ada proses seperti apapun, ada kerjaan seperti apapun, kalau dikerjakan sama-sama, do it like that. Always bring happiness. Always bring happiness. Always. Makanya nggak apa-apa. Kamu juga bisa loh, Sat. Ngomong apa? Tidak hanya dengan kamu resign, then you doing a favor. No. Just by staying, you do them a favor. You know. Tidak harus selalu mengorbankan diri. Ini loh. Itu juga jalan buntu kan? Self-inflicted harms ini juga jalan buntu. Tapi juga bisa kita selfish. Itu juga bisa, tapi yang penting from your side you do that. Thank you. Please take care. Visanya cuma sampai jam 7 gitu. So anyway, now questions. Siapa yang mau tanya? Hati, hati. Hendy, saya senang sekali lihat kamu. Hendy ini sudah lama enggak kelihatan. Ini kelihatannya subur kamu, Hendy.
Alhamdulillah, Om. Gini, Om. Tadi kan Om ada share bahwa always untuk punya pemikiran tidak tahu sesuatu.
Oh, start by beginning I don't know. Yes.
Iya, yeah, I don't know. Nah, itu tadi Om menekankannya always. But in some time tidak semua kejadian bisa seperti itu. Kadang-kadang kita memang harus ada.
Maaf ya, saya sambil minum.
Ya, please. Ada pakemnya. Misalnya ketika kita mendapat komplainan dari klien, kita sepertinya sudah ada pakemnya. Harusnya melakukan apa? Bagaimana? Bagaimana? Itu seperti udah teratur, reguler seperti itu. Apakah maksud saya dalam situasi seperti itu punya pemikiran yang tadi itu akan memang punya opsi lebih banyak atau bagaimana, Om? Karena kalau yang dari saya pikirkan dari tadi kayaknya nggak bisa gitu.
Very good question. Ini contoh yang baik. Kamu dengar ya pertanyaannya. Kalau customer complain biasanya sudah ada fix response, right? Maksud saya justru persis seperti ini. Gini, Hati. Attitude-nya gini. Saat itu kan Hati sudah tahu kan all the response, kamu sudah tahu sebetulnya. What needs to be done, kamu udah tahu kan all the response. Nah, cuma yang penting sorry, they having fun. They're having fun. Nah, maksudnya gini. Jadi ya, Hati sudah tahu sebetulnya responnya itu seperti apa. Tapi yang saya maksud dengan always with an attitude I don't know, itu kamu jangan fix gitu loh. Tuh kamu sudah tahu responnya. Pada waktu kamu jawab, kamu bilang I don't know what I'm gonna do. Tahu nggak? Tahu bedanya nggak ya? Kira-kira. Jadi gini, Hati. Meskipun Hati sudah tahu ini responnya, ini harusnya begini. Tapi kalau kamu jawabnya dengan saya, kamu nggak ngerti apa yang harus kamu ngomongkan itu. The point is you listen more daripada sebelum mereka selesai. Ini jawaban nomor 23. Itu loh. See what I mean? Become very different. Di dunia ini lalu terbuka Hati. Every circumstances, kalau kamu mulainya dengan I don't know, all of a sudden it open up for you. So, kamu akan dengarkan yang diomongkan. Right?
A bit seperti attitude ya, Om ya.
Skill. Menurut saya skill. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada dijawab oleh orang di India yang jawabannya enggak pas dengan apa yang kamu tanyakan. So, dia sudah tahu jawabannya ini harus ini. Yes, sir, but you cannot do that. You know, apa yang saya, excuse me, it's not about that. Yeah, yes, sir, but you know, the, karena di sana jawabannya sudah ada fix semua. You know what I mean? No, I'm not going to check that. Yes, sir, as I explained, ini skill dan attitude. Dalam arti kata attitude, dalam arti begini, motivasinya ini, kelemahan kita ini sebetulnya in listening. Kelemahan kita ini in listening to people. We are not so good. Yang paling jagoan, we listen to ourselves. Itu paling bisa kita. Jadi orang ngomong ya belum selesai, kamu sudah listen to yourself. Ini jawabannya ini. Tak. Dia belum ngomong selesai kok, ngomongnya belum selesai nih. Kamu udah bentuk opini dulu bahwa orang ini mesti ngomongnya ini. Toh saya juga sudah tahu, bahwa ya sudah, shut up and just listen to my turn saying before they finish. Ini loh maksud saya. So it's a good example. It's a good example. Start with saying I don't know. Kamu beri kesempatan that situation develop. Situasinya lalu terbuka. Itu loh maksud saya. Yes, you want to do.
Kemudian Om, kalau ketika kita menghadapi situasi seperti itu kan ada rasa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dengan hal yang kita respon itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda.
Betul.
Nah, ketika saya waktu itu mengambil memilih merespon lebih dulu gitu, mencari jalan keluarnya, sehingga feeling ketidaknyaman ini tidak menjadi utama, karena fokus bagaimana dulu merespon situasinya. After that,
baru rasa.
Harusnya gitu ya, karena persoalan ini sudah selesai, harusnya feeling ini, ketidaknyamanan ini hilang dong gitu. Tapi kenapa itu tetap berise dan itu mengganggu gitu?
Sutta nomor dua. Sutta yang kedua yang Buddha ajarkan sesudah Dhamma Cakkappavattana Sutta apa namanya? Anatta Lakkhana Sutta. Ini dalam bahasa Inggris ya, don't take anything personal. Persoalannya itu we take a lot of things personally. Kalau orang ngomong ini gini, kamu anggap orang itu nyalahkan kamu. Padahal it's not about you. Makanya kamu masih gak terima karena kamu rasa itu kamu yang dikritik, kamu yang dikomplain. Padahal yang dikomplain itu tentang hal yang lain, not about you. It's not you. Please remember that. Kalau kamu sering, you take it personally. Ini loh persoalannya. Ini one of other thing. Misalnya bos komentari mengenai kerjaanmu. Yang dikomentari kamunya atau kerjaannya sih? Kerjaannya dong. Tapi kamu misalkan kerjaannya dengan kamunya, susah kan? Tapi sebaliknya, biasanya urutannya malah terbalik. Kamu anggap kamunya yang dikritik, baru kerjaannya yang kedua, ya kan? Makanya kamu muka sudah seperti bungkusan kan? Apa? You already know it. Anatta Lakkhana Sutta, it's not you. Nah kalau it's not you, who else? It's you, right? It's you, but it's not, tidak ditujukan ke kamu. Di sini hati, ini loh. As long, apalagi secara profesional. Makanya definisi professionalism yang tadi Sinta katakan itu, not to make it personally. Kamu bisa teman baik, tapi during personal thing, you can just say, that's not good. That's a silly thing to do. Kata silly pun sebetulnya juga not appropriate to be used. You know. Tapi ini loh persoalannya. Take it personally. Bahasa Indonesianya apa ya? Jangan ambil hati. Jangan ambil hati. Kamu apa? Iya betul. Jangan ambil hati. Tapi artinya toh bukan kamu yang dituju gitu loh. Ya jangan ambil hati maksudnya. Hah? Baper apa? Ya? Hah? Terbawa perasaan. Good word. Saya belajar baru lagi.
Lagi booming.
Pokoknya jika ada 41 orang, yang 40 jadi guru orang satu ini. Benar. Baper, saya baru ngerti ini. Thank you, baper. Baperasaan. Jangan baperasaan. Itu loh maksudnya. Don't make it personal. Don't make it personal. Bahasa Inggrisnya. Don't ever make things personal. It's not about you, right? It's about the job. It's about the job. Sama halnya, jika ada orang komentar dimanapun dah, enggak usah kerjaan dah, di rumah pun. Gini aja kok bersihin kok masih kotor. Tapi itu kamu tambahin ini. Kamu bersihannya kok enggak bisa bersih, makanya kelihatan kotor, apa kamu enggak bisa lihat. Nah ini terjemahnya di kamu sendiri. Sebetulnya the fact is, ini masih kelihatan kotor. Full stop. I say, okay, bersihin. That's it, that's the end. Tapi gak bisa kan kamu terima semacam itu? Nah, gak bisa. That's right. Terus baper. Baperasa. Nah, terus baper kan, perasaan. Nah, ini loh persoalannya. Di rumah, dimanapun, hal yang sebetulnya simple, itu kamu selalu diterjemahin, ditambahi, it hits me, it's about me, about you. Ini yang persoalan. When you become, you take it personally, then it's a problem. Dimanapun, coba kamu pikirkan. Isn't it right? Sebetulnya komentarnya hanya itunya. Tapi kamu, oh. Paper. Very good. Yeah. Kenapa? Bawa naper ini apa? Oh. Gimana, Heidi?
Gimana triknya untuk tidak terbawa, menjadi terbawa perasaan?
Be professionals. Be professionals. Be professional. In dealing, just be professional. Kalau memang salah, kamu bilang, oh, yes, there's a better way to do this. I'll fix it. Be professional. Professionalism ini tidak hanya di kantor. Kamu di rumah jadi istri, be professional. Jadi suami, be professional. As a friend, kadang-kadang be professional dalam arti kata, ini loh, apa ya. Dan the Buddhism, the Buddha Dharma ini, I don't know whether in Nike atau di mana persoalannya begini atau tidak ya. Apa hashtagnya, itu bukan efficiency. Itu hashtagnya effective. What you do has to be effective. Don't have to be just efficient. Efficient, okay. Efficient itu apa tuh definisinya? Sesuatu dalam waktu sesingkat mungkin.
Resource seminimal mungkin.
Resource seminimal mungkin, gini kan. Nah, dalam Buddha Dharma, yang diutamakan bukan efisiensi, tapi efektivitasnya. Apa yang kamu kerjakan, apa itu efeknya, hasilnya kamu, efek ke kamu atau efek ke lainnya. Within that resources, itu how does it to the maximum effect. Ini bedanya. Mungkin not the most efficient, almost always it is, tapi not always. Tapi ada bedanya kan, being efficient and being effective. Nah, terutama besarin anak-anak, wah itu harus efektif. Kamu gak bisa cuma bilang efisien. Sudah pasti. Ini kadang-kadang ini loh pati sota kami. Some of the Buddhist notion ini almost counterintuitive. Makanya dari segi management, dari segi apa, this is very interesting. Very interesting.
Om, maaf, Om, saya masih belum bisa nangkap yang namanya be professional itu. Oh. Dalam yang saya pahami, be professional itu adalah strict to the point kan sebenarnya.
Not necessarily.
Tapi nanti efeknya itu misalnya di, kalau dengan teman, kalau dengan klien mungkin itu masih bisa. Tapi dengan teman, dengan keluarga, ketika saya menganggap itu be professional, jadinya enggak close gitu.
Oh, bukan begini. Misalnya urusan keluarga tadi saya ngomongin, ada nasi tercecer-cecer ya. Kamu kebetulan yang bertugas membersihin meja makan, right? Buktinya ada nasi tercecer-cecer. Be professional ini maksud saya, seandainya ada orang yang bilang, ini ada nasi tercecer-cecer, kamu jangan merasa kamu dikritik caramu kamu bersihin tidak becus. Yang jelas ada nasi tercecer-cecer, ya udah dibersihin aja. End of the story. Itu maksud saya. Bukannya lalu tidak close. It's end of the story. Just limit to the matters at hand. Itu yang kamu posisikan. With all respect. Iya kan? Kadang-kadang misalnya ya, misalnya kamu lagi sibuk. Ini my own case ya. Waktu saya belum gede, sebetulnya juga enggak mau cerita-cerita, cuman enggak gede sih. I look at in front the fridge. Di lantai ini ada seperti plots gitu, di karena lantainya apa seperti marble gini kan, kelihatan udah kering gini. I know ini apa Kazuko istri saya pada waktu apa bawa masakan, dia enggak lihat mestinya tempat di sana, dan biasanya dia selalu doing everything perfect gitu, dan dia enggak tahu. Saya ini my reactive, hampir aja ngomong sama dia, you just spill something gitu. Hampir saya ngomong gitu. So I just take sponge dan saya bersihin. Pada waktu saya bersihin, dia lihat. Dia sampai ngomong, so what you doing, let me do it. No, it's okay, it's okay. No, it's just something spill. Oh, I'm sorry, no, it's no need. So, sesuatu yang sebetulnya, and then at the end very nicely. Right? Sebab kamu pikir, tapi sebetulnya kalau just be professional, ini kan yang numpain harusnya yang bersihin dan sebagainya, and you know, semacam gini. Tapi sebetulnya kalau begitu itu sebetulnya juga enggak fair kan. Itu triknya Maina, anak saya. Sama is not so very clever but not so good. Maina ini punya teori. Dia sama Neil ini kan sekarang udah punya anak satu, cuman Maina punya teori karena dua-dua ya sarjana lah, punya teori, pokoknya yang merjakan itu harus yang profesional. The one that is good does it. Gitu, jadi orang yang memang, nah kebetulan Neil is very good in ironing, so he does ironing. Neil is very good in vacuuming, he is doing the vacuuming. Neil is very good in cleaning up, washing up, so he does the cleaning up. So what do you do? Sometimes I cook, Papa. But even though he's very good, I let him do it. Saya sampai ngomong Neil, Neil, do you know that you have a bad bargain here? Yes, I know, Mr. Lee, but that's a matter. Itu ngomong di depan saya kali ya. Dia sungkan. But itu saya kira gak fair kan. Dia punya aturan, pokoknya daripada yang ngerjakannya gak efisien. Yeah. So smart, don't you think? Papa is really good in ironing. No, are you saying that you're not that good deliberately or not? Saya bilang gini, kamu sengaja atau enggak kalau iron ini? But Neil is so nice. So, you know. Ini kalau professionalism dibawa ke extreme end, ini kadang-kadang bisa agak enggak fair. Loh, tapi sebetulnya in working in a group harusnya begitu. Yang sudah biasa ini bisa jangan kamu ngerjakan. Yang ini dan always good. Asal kamu jangan hitung-hitungan. Tapi juga jangan merasa bahwa hanya kamu yang bisa ngerjakan everything good. Lalu kamu enggak pernah puas yang dikerjakan yang lain. Kalau kamu sudah silakan ke orang lain kerjakan, close your mouth. Just let it finish. Udah, jangan kritik. Kalau mau, kamu kerjain sendiri. Tapi kalau kamu enggak ngerjain, as far as you concern, done by others, perfect. Kamu boleh usul atau boleh ngerjain sendiri, tapi don't criticize. Kuncinya di situ. So, harmony, right? Harmony, respect others, tolerant, and all this. Ini semuanya paramita. Ini loh yang disebut Buddha paramita become yukalanya mita. Ya, Kelvin.
So, bikin paramita itu sebagai apa? Kalyana mitra. Cuma pertanyaan saya ini, apakah itu jadinya, misalnya kan yang kalyana paramita itu kan, apakah kita bikin misalnya ada dua part of me, yang satu selalu stay dengan apa kebalikan dari paramita itu, misalnya kita apa ya greediness apa segala macam gitu.
Gimana?
Kan gini, kalau misalnya kan melatih paramita kan ada, misalnya dana paramita kan kita melatih kemurahan hati kan. kemurahan hati ini kalau kita latih kan EDN akan apa?
Mendarah daging.
Ya mencoba untuk counteract greediness kan, apa selalu merasa ketidakbercukupan gitu. Cuma yang pertanyaan yang mengenai kalyana mitra ini, apakah jadi dengan ada greediness ini muncul, itu kan ada part of me yang greediness itu, dan ada satu lagi part of me yang hadir dengan greediness, apa merasakan greediness in the body, atau counteract satu lagi yang untuk memunculkan kemurahan hati, part yang kemurahan hati ini untuk mengatasi greediness.
Oh,
jadi agak aspeknya agak lain mengenai apa kalyana mitra ini. Karena kebanyakan kan latihan kita sekarang ini kan kita mengembangkan kemurahan hati untuk mencoba untuk mengatasi greediness ini gitu. So sebagai paramitanya itu sebagai kalyana mitra itu gimana ini ya gimana?
Ini kan gini. Ini yang nyebut ini Asta Sahasrika Prasna Paramita Sutra. Prasna Paramita in 8000 lines. Ini sutra yang paling tua yang sekarang masih ada mengenai Prasna Paramita. Ini menarik. Ini early Mahayana Sutra. Right. Jadi di sini mulai dilihatkan tidak lagi kamu ada sosoknya yang merasa ini sosok, tapi that thing itself itu empty, right? That thing itself is empty. Karena empty, kalau kamu selalu kalyana mitra, artinya seandainya kamu itu bisa menerapkan ini kemurahan hati ini di dalam dirimu sendiri, yang keluar ini selalu lewat kemurahan hati. Ini loh maksudnya. Tidak lagi untuk menangkis hanya greediness atau apa. Justru kalau ini semuanya sudah kamu mendarah daging di kamu adanya kalyana apa, makanya seperti kalyana mitra. Tanah paramita ini di dalam dirimu, ini nanti apapun yang kamu tindakan dasarnya ini. Definisi ini hampir mendekati seperti definisi bumi. Bumi adalah sesuatu yang dicapai supaya itu dipijak untuk menginjak mencapai bumi berikutnya. Definisinya seperti itu kan. Ini seperti itu, Kelvin. Jadi having that generous heart in you itu di makanya ini harus dibarengi dengan menggunakan yang apa early Buddhist yang enggak berasal paramita, bahwa kalau kamu bisa tertanam dalam benakmu selalu memiliki kemurahan hati, selalu punya sila atau kepedulian dengan yang lain, atau selalu punya santi paramita di mana kamu tidak gampang bereaksi marah atau yang lain, itu semuanya ada di sana, wirya dan sebagainya. Ini nanti apapun yang kamu alami, keluarnya ini dari sini. Ini keluarnya. Makanya itu sebagai kalyana mitra ini. Maksudnya begitu. Bukan untuk nangkis sesuatu kalau keluar, tapi everything you do, ini the base. Prasna Paramita Sutra ini menariknya dari situ, Kelvin, karena mereka sekarang untuk pertama kali lihatnya it from you, from the inside. Nah, kalau kamu lihatnya from the inside, nggak ada between you and others. Makanya mulai Cittotpada, right? Cittotpada. Jadi Cittotpada. Kemelekan untuk itu kamu meningkatkan hati, gini.
Jadi boleh dibilang misalnya kalau kita sebagai kalyana mitra kayak misalnya apa community yang sekarang ini kan eksternal kalyana mitra gitu. Jadi kalau misalnya apa yang misalnya yang benar-benar yang misalnya paramita sebagai kalyana mitra itu sebagai internal kalyana mitra.
You can say that, yes, yes.
Okay.
Dan nantinya nggak akan ada eksternal atau internal, really?
Ya, ya.
In reality sebetulnya there is none, karena semua yang ini kita interrelated, tujuannya ke sana nanti.
Cuma kan sepak terjangnya antara eksternal dan internal ini beda. Eksternal kan kita hadir, misalnya ada teman lagi curhat, kita hadir gitu. Ya kan, enggak begitu apa?
Ya.
Kalau internal ini kan aspeknya itu kelihatan beda beda sekali gitu misalnya.
Saya kok bayangkan begini, kalau kamu punya belajar kungfu gitu ya, itu eksternal atau internal?
Awalnya dari sparring partnernya itu eksternal.
No no, ya oke, okay. Awalnya sparring partner kamu belajar, tapi once you know kungfu, is it internal or external?
Itu udah terkembangkan sih jarinya, udah
paket kan? Kamu harus ada internal, sebab kalau dibutuhkan external itu yang keluar. Same thing. Same thing. Same thing. Maybe that's maybe the good analogy. Jadi makanya kung fu itu kan juga to train and then to perfect, to practice jadi perfect. Praksis. Itu kata Indonesianya praksis ada kan ya? Praksis. Kalau soteriologi, no, that's what I mean. Is it clear? Make it clear? Itu untuk contohnya. Anything else?
Om, kalau misalnya tadi kan jelasinnya tentang teman baik, Om. Ada nggak sih pakemnya gitu, Om? Maksudnya kan tidak kayak tidak semua orang tuh bisa memfilter gitu ketika misalnya dihadapkan sama orang lain bisa tahu ini orang bisa jadi teman baik kita atau tidak. Nah itu ada kualitas-kualitas tertentu nggak sih, Om, yang bisa bikin kita itu jadi tahu gitu, maksudnya kisi-kisinya lah, Om, gitu. Ini orang bisa nggak jadi teman baik that? Kita? Kisi-kisi.
Oh, kisi-kisi.
Bocorannya, Om. Apakah yang Om tadi sebutkan di Sigalo Wada Suta itu gitu? Karena agak bikin kecewa juga kalau misalnya kita sudah berteman terus kemudian akhirnya orang itu tidak menghargai kita seperti kita menghargai dia, kayak you know like something like that. Kayak akhirnya tuh jadi capek gitu, Om. Baper jadi, Om.
Iya, baper. Baper. And very, very good questions. Intinya begini loh. Iya. Makanya I'm hesitant untuk apa sebetulnya mendiskusikan persamaan asal-asal Sri Kasuta dengan Sigalo Wada Suta ini, approach-nya lain. Approach-nya lain. Sigalo Wada Suta ini Buddha out of kindness nerangin kamu mengenai kualifikasi supaya bisa disebut it's a good friends. Empat dan masing-masing ada empat. Tapi kalau dari Asta Sahasrika Sutra ya. Dan menurut saya ini how it actually developed. Itu bahwa mereka orang-orang itu hanya bisa kamu sebut itu good friends because they are doing good. You know what I mean? Jadi kita enggak bisa bilang, lihat, you good friend. Lalu kamu lihat, mulai kamu telah ini si Galuwada sudah seakan-akan begitu kan? Kamu ngomongkan ini loh, ini yang kamu cari di orang ini. Sebetulnya I was going to be, I was not sure to even bring it up. Makanya terus akhirnya tadi pagi sebetulnya, no look, I'll read it out to you. Ini kalau kecuali di Karania Metta Sutta. Petunjuk-petunjuk beliau semacam begini ini really is about that, mengenai spesifikasi sebetulnya. Spesifikasi teman baik ini seperti ini gitu. Nah itu kan kalau kamu cari barang di pasaran, spesifikasinya ini. Ya, exactly like what you say. Tapi sebetulnya yang diutamakan di sini, ini kamu hanya bisa dibilang good friends jika kamu punya that kind of quality. Sekarang begini, saya balik. Kalian bisa ini bersama-sama semacam ini, itu yang mana dulu? Kamu sudah memutuskan jadi good friends atau it happens that the way you relate to each other itu semacam ini, that's why you are good friends. Which one? Number two, that's why so beautiful. That's why so beautiful. Makanya banyak orang yang ikut pelapar misalnya untuk pertama kali bingung. Lihat, why you do that? Enggak dari pertamanya, ini loh. Lalu bedanya apa antara seperti ini dan kehidupan kita sehari-hari? Enggak beda sebetulnya. Enggak beda. Cuma di kehidupan sehari-hari ini lingkungannya macam-macam. Ada lingkungan keluarga, right? Ada lingkungan kerjaan. Nah, ini loh yang kadang-kadang enggak sinkron. Apakah kalau enggak sinkron lalu kita anggap mereka bukan kalian yang merah? No. Makanya Irina, dibalik. You can become their Kalyana Mitra. They don't have to become your Kalyana Mitra. Jadi kamu gak akan kecewa. Sebab kamu gak nuntut. Nanti jadinya seperti ini. Jadi sendiri kalau memang harus jadi. Istilahnya self-selecting. Natural selection. Natural selection. Natural selection. Yeah. I'm not referring about types atau anu loh. Jadi kalau sudah ngomong natural selection ini, katanya kalau yang 50 kilo ke atas, temannya 50 kilo ke atas. Ini ternyata kalau di sini kan apa very very much open. Gak baper. Bawa berat. Nggak boleh baper di sini. You get it? Yeah. That's why hidup yang berani kan, hidup yang berani dan appreciate. Dan satu aspek yang harus diapresiasi ini, this friendship, this kind of friendship. Dengan segala kecemburuan, dengan segala kadang-kadang kejenuhan, it's a beautiful thing that you have, you know. Jadi jangan takut. Kalau kamu kadang-kadang merasa ya udah apa, sering kan hanya karena hal kecil, misalnya terus kamu sakit hati dengan grup ini gitu ya, kemudian kamu nggak muncul atau nggak apa gitu. Bukan urusan rugi atau untung, tapi itu betul-betul rugi besar. Betul. Yes. Dari segi perdagangan, rugi besar. Ya, karena apa? Karena bukannya lalu grupnya cuek, kamu datang boleh nggak? No, dari segi grup no problem. Tapi dari segi sendirinya lost so much. For no reason, absolutely no reason. Padahal kalau sama-sama, ya ada perbedaan, nggak apa kan? Ada sama-sama kan, oke kan? This is makanya ini loh, appreciate kamu di rumah, apa? Makanya suami istri gitu ini yang saya paling setuju itu lama tisha waktu ditanya. Ada couple yang selalu bertengkar aja di rumah. Kita terus tanya Lamatisya gitu. Ini kalau istrinya begini, terus lapor ini suami. Istrinya begini. Kalau saya ngomong ini istrinya lapor juga. Gitu. Ini suaminya begini. So always like that. Kemudian terus dua-dua ngasih saya. What should we do? Istrinya, oh, just try to get on. You'll soon be dead. Sudah yang rukun toh ya, cuman sebentar lagi kamu mati dua-dua. Putting it in the wider perspective, all of a sudden makes sense bahwa we are being stupid, right? Ngapain tiap hari? Iya kan, orang kan kadang-kadang sakit, kadang-kadang, tapi kamu juga boleh pilih loh, boleh teriak atau boleh senyum. Ya kan, kan tidak setiap hari orang kejepit pintu. Ya, tapi kalau kamu kejepit pintu, kamu bisa teriak atau bisa tertawa. tapi juga bisa meringis bisa lo seperti si Jun tadi. Ya Jun. Tadi saya lihat Jun kejepit pintu. Dia mau mulai teriak sampai jadi senyum. No, artinya looking it from the different perspective, nggak masuk akal kamu bersikukuh pendapatmu harus begini, ini yang paling benar. Look, it's silly, absolutely silly. It's okay. Nah, juga bukan bilang seenaknya. Nih, hati yang begini selalu you give, yang terbuka dana. Ini maksudnya, Kevin. Kamu ada di dalam hatimu all those kind of things, lalu keluarnya from that. Ini yang kamu bilang kali. Juga apa menarik loh. Cuman ini 8.000 lines ini banyak dan ini diulang-ulang. Makanya saya baca itu juga apa istilahnya blenger-blenger apa ya? Tahu nggak kamu blenger? Hah? Pusing blenger ini apa? Muak, muntah-muntah ya apa? Apa seperti itu ya? Apa Gus? Bahasa Indonesia ya apa sih Gus? Nek. Ya. Oh, nek itu bukan penuh kebencian nggak? Apa neknya ini kan pusing sendiri gitu loh apa? Oh, apa? Kebaik. Seperti kalau kamu misalnya betul-betul diikat di kursi, nggak bisa gerak, terus dibawain cempedak gitu loh. Apa tau bahasa Indonesianya? Bisa kamu bayangkan kan? Nggak bisa gerak. Kalau bau durian lain cerita. So. Nah ini cerita benar, ini cerita benar. Atau seperti duduk di plane, depannya orang India yang lagi makan banyak, saya yakin itu makannya banyak pete, banyak segala macam, ngebom terus berjam-jam, setengah mati. So dia kira, oh, not again. Dan kenapa saya tahu dari dia? Karena dia yang pura-pura enggak tahu. Orang-orang sekelilingnya semua pada begini kan. Ya. Pasti dia ya, di pura-pura. Iya. Ini bukan racist, bukan racist. Saya wasan ini. Plane dari Jakarta bus ini jauh loh. Kalau betul-betul begitu, ayah. Sampai suatu ketika Amanda juga pernah tanya saya, Om, what do you do? As a Buddhist, as a Buddhist. If you sit next to an Indian, dia begitu dia, ya kan pernah tanya. You don't have to be as a Buddhist. You just ask for if there is an empty seat. No empty seat. Well, your karma. Saya tanya, kalau no empty seat, mau ngapain lagi? Ya.
Hah? Ke belakang. Ngobrol sama pramugari.
Wow. Terus? Oh. Wah, ini yang baru pulang dari Bangalore.
Pengalaman dia
tuh. Kalau satu ini ya, kalau satu plane orang Indianya hanya satu. Kalau begini, ini penyiksaan tuh. Tapi kalau satu plane semuanya orang India, kamu sendirian yang lain, ini namanya kamu menerima kenyataan. Ya, kalau kamu dari Bangalore satu plane semuanya orang India. VJ, non-VJ, dulu saya gak ngerti loh naik. Kamu tahu kan kalau naik Indian Airlines selalu ditanya VJ atau non-VJ, vegetarian atau non-vegetarian makanmu, gitu. Anyway, so Any more question?
Oh, yeah. Bayi tidak berkonsep itu seperti batin bayi gitu ya? Tidak berkonsep. Maksudnya salah satu alat bantu ya kayak kita matiin bayi, wajahnya, ya just as gitu. Kayak bayi ngamatin sesuatu. Itu kan dia tidak ada konsep di belakang.
Tanyanya apa Sugi mengatakan berkonsep itu apa, seperti bayi yang mengamati yang tidak mempunyai konsep. Well, this is very deep. Artinya gini, di dalam cara kita berkomunikasi ini sepertinya ada sistem inbuilt untuk berkonsep. Konsep ini untuk kita-kita ini keluarnya misalnya sebagai bahasa. Right, sebagai berkomunikasi. Konsep ini apa sih? Konsep itu mempunyai suatu gambaran yang repeatable, yang bisa di-repeat dan selalu mempunyai efek yang hampir sama. That is a concept. Jadi a concept itu enggak pernah hanya satu konsep, tapi konsep ini mempunyai suatu senario, mempunyai suatu pengertian yang repeatable, yang bisa diulangi dan biasanya hasilnya sama. Dan ini kamu ingat, makanya kamu selalu membandingkan dengan what is in the past. Ya, misalnya kamu mempunyai konsep mengenai makanan Padang selalu pedas. Right? This concept of food, karena it's repeatable. Kamu ke restoran Padang, makanannya biasanya pedas, makanya bisa kamu simpulkan that also a concept. Wikalpa namanya. Tapi konsep itu juga bisa non-verbal. Pertanyaannya, apakah bayi itu bisa berkonsep? Nah, bayi sendiri dari Mind and Life meeting yang terakhir dengan Hisolois Dalai Lama ini dibuktikan bayi sendiri itu bisa ada innate conceptual. Tapi yang jelas, pigeon, burung dara, itu juga bisa berkonsep. Maka di tahun 60-an ada satu tes di mana I don't know why itu pigeon diberi gambar macam-macam, salah satunya ini gambar Charlie Brown. Right? Charlie Brown kamu tahu kan dari Peanuts ini. So setiap dia pack that drawing, makanan keluar. Pack that drawing, makanan keluar. Jadi pigeon pun bisa berkonsep. Right? Making suatu konsep begini. Nah, yang dikatakan oleh Mas Nagarjuna, setiap kita berkonsep itu kita selalu delete yang lain-lain, karena konsep itu selalu ingin menyamakan halnya dengan menghilangi hal-hal yang tidak sama. Generalize, tidak cuma generalization tapi juga exclusion of things that making right. Saya kasih contoh misalnya ini ada tiga ya, saya pinjam sin. Ini ada tiga, right? Tiga, what is it? Handphone, right? Is it the same? Three? No. But you just say it's handphone. Kamu pasti tahu bahwa ini three of them, are they handphone or they're not? They are handphone. Are they the same?
Function?
How come?
Ada
samanya, ada bedanya. Kalau begitu, can you do that? Things the same and thing not the same? Misalnya kalau Warso ditanya, kamu ini di busway atau tidak? Well, it is and it is not. Can you say that? No, ini saya tanya, tadi jawaban kamu pertama ini semua handphone. Yang ini Apple, punya kamu apa nih? Xiaomi, yang ini Samsung, itu Tawi. atau Henshaw. Ini, nah ini persoalannya orang konsep ini, kamu mulai mengapa ini bisa sebut ini handphone, karena pada waktu konsep kamu menghilangkan hal-hal yang tidak sama dalam hal ini, kamu cari kesamaannya, right? Right? Makanya kamu bisa berkonsep ini karena kamu menghilangkan hal-hal yang tidak sama ini supaya kamu bisa menyamakan. Right? Jadi you always exclude things. Makanya you cannot see what is, karena ini bukan muncul. Right? Makanya konsep. Konsep orang itu pelit. Si Ana pelit. Konsepmu. Artinya apa? Apa-apapun yang mengenai si Ana itu tidak kamu lihat, yang kamu lihat pelitnya. Jadi pada waktu kamu mengkonsep itu, you exclude many things dan you choose not to see it. Ini loh persoalannya. Maka setiap kamu, setiap kali kamu berkonsep, you always exclude things untuk menyamakan. Nah ini dalam sehari-hari ini kita selalu menjalankan semacam ini, tidak diberi, thank you, tidak diberi kesempatan untuk appreciate Syahwi ini mungkin so nice, enggak begitu berat, dan apa 17 megapixels dan sebagainya. You don't look at that, you look at kesamaannya. Handphone, salah satu mungkin bisa function. Function is one of them, you know. Dan kalau terus, nah ini loh kelemahannya orang berkonsep. Nah hidup kita, makanya Mas Nagarjuna kalau bisa sawat dusty prahanam, hentikan semua this kind of dusty pengaruh itu, karena dengan ada begitu, what are you talking about? Kesamaan kita semua ini apa yang sama? We are all empty of inherently existing I, me. Me. Nah, kalau kita ini loh, kalau kesamaan begitu berarti kita cari kesamaannya, lalu berarti lain-lainnya ini hanya kembangan, right? Kembangannya apa? My emotion, my ini. Makanya kalau itu kita bisa lihat lagi, kesamaannya itu nanti hanya tahu, hanya merasakan. Ini di Dharma Tatu, bagus. Ini makanya keterangannya entering the realm of reality, itu artinya nantinya kita tahu, from that point kita tahu bahwa semuanya ini senang, enggak senang, benci ini, luka ini, semuanya hanya play of the mind yang keluar. Makanya dengan demikian tingkah laku kita di dunia ini tidak akan lebih apa merugikan yang lain atau menjaga yang lain, seperti ini loh. Makanya tujuannya to understand that making membuat kita dalam berhubungan satu dengan yang lain lebih tahu bahwa banyak samanya daripada tidaknya. Kita ini kok sama ya, pengen happy kok sama, kok nggak pengen susah kok sama. Ini loh, ini this is the concept. Jadi tujuannya kamu tanyakan tadi Sugi itu sebetulnya very very good question, but ini pada dasarnya akan go a lot deeper, cuma intinya seperti itu. Jadi kalau kamu berkonsep, itu sebetulnya we live by concept, unfortunately. Kita in built in our things itu konsep, dan konsep ini payahnya, makanya ngomong kata blenger gitu ya, itu susah kalau gak pakai contoh tadi, pakai diikat di kursi di kasa, apa gak, artinya just to understand that. Tapi sebaliknya kalau kita sudah berkonsep orang itu begini, orang itu begini, itu yang lain-lain gak kelihatan, right? Jadi bukan hanya philosophical apa BS. Kamu tahu kan BS? No, Buddhist studies. BS, right? So, you get it. Makanya ini, makanya we can't help but being conceptual. Makanya dikatakan kalau bisa pratyaksa, direct perception, no conception. That's not easy.
Itu berarti mirip atau meniru gaya bayi.
Bayi pun punya konsep.
Tapi mungkin lebih sedikit daripada kita.
Jauh. Jauh, jauh lebih sedikit. Karena semakin kita tumbuh, sense of I ini mulai ada survival. Kamu mulai harus to survive itu apa namanya? Bertahan hidup. Karena usahamu untuk bertahan hidup, makanya yang namanya ceritain untuk jadi sugi, ini pun hanya kamu ingin bertahan hidup. Ceritamu ini. Makanya tambah gede, tambah banyak konsepnya. Tambah banyak konsepnya, kamu, misalnya gini dah, konsep hidup berarti. Makanya yang saya ceritakan, Bu Halifah, anaknya 6, ngumpulin plastik, dan ngumpulin kardus. Ini di Koran Kompas suatu hari ada berita, sama-sama masih ingat, tinggalnya di kota yang namanya Bau-Bau di Sulawesi. Dia jam 5 sore keluar ke pelabuhan ngumpulin plastik, ngumpulin kardus. Anaknya 6, suaminya meninggal umurnya 47, yang ditinggal hanya gerobak sampah. Tapi dia kelihatan di situ lelah. Anaknya tidur di trotoar. Dia bilang ke anaknya yang tawakal, nak, apa punya ada dimakan. Dan dia merasa senang karena 2 minggu sekali dia bisa setoran. Kalau plastik dia selalu dapat kurang lebih 70 ribu, kardusnya mungkin 50 ribu. Dia bisa beli 8 liter beras untuk makan anak-anaknya. Right? Ini Koran satu. Sebelahnya ada berita pejabat tinggi Mahkamah Agung tertangkap KPK. Yang bisa dihitung 400 juta uangnya di dalam. Ini ditangkap KPK sekarang, pengusaha. Ini kontras. Yang ini cuma dapat 120 ribu tiap 2 minggu dengan mengumpulkan begitu, lelah, capek, tapi bisa ngomongin anaknya, ini cukup, nak, untuk makan. I mean, you can read it on Compass, you know, minggu yang lalu kan. Yang ini juga sebetulnya 400 juta gak cukup, masih punya duit kan. Ini untuk gini. Nah, ini loh, the concept of enough ini selalu apa, so difficult to do. Makanya dikatakan tanda bayi kalau tidak, makanya ini begini, misalnya ngomong wanting something, nolak dan gitu, itu bukan ngomongin bad atau good, tapi tanpa rasa ingin begitu. Bayi tanpa rasa ingin, tanpa rasa berjuang, mau yang ini, nolak ini, bayi itu mati, gak akan bisa makan. Itu mau yang makan karena you want to do it, right? You want to move, so, and that's okay. Tapi tambah lama, lalu Buddha ini ngomongkan ini loh, salah satu persoalannya ini, kamu tambah lama tambah berkonsep. Yang namanya sugi, untuk jadi successful sugi ini seperti apa? Ini konsepmu kan? Konsep sugi ini dulunya belum ada waktu kamu kecil. Makanya kamu begitu sudah dapat apa, makanan cukup, minuman cukup, bubuk. Kamu teriak, jangan ngomong lapar, gitu kan? Cuma itu aja, atau basah, gitu kan? Apa jenisnya? Do that. And it's very very simple. Tambah lama konsep kita untuk yang namanya dipuaskan, lalu berubah-ubah. You know, about your hair, about apa yang harus kamu makan, harus di, apalagi yang didengar dari teman, harus dipuji, harus punya kekuasaan, ingin ini, ingin itu, ini loh yang bikin repot. Is it wrong? There's no wrong, there's no right. Tapi kalau kamu pilih begini, hidupmu begini. Kalau kamu pilih ini, begini. Up to us. Enggak harus kan? Yang mana yang enak? Bu Halifah atau yang punya 400 juta? Belum tentu Bu Halifah lebih enak. Tapi in her mind, lebih settle. Orang kalau misalnya, siapa lah kamu yang berpikir, yang sekarang di penjara, sekarang sudah enggak gayus gitu misalnya, atau siapa, kecuali yang di penjara seumur hidup, seperti siapa itu, kepalanya Akil, itu kan penjaranya lama sekali kan, itu pun juga rupa-rupanya kalau napa juga hidupnya masih oke. Tapi hidup terpenjara lah, apakah itu yang kamu mau ya? Pertanyaannya itu kan. Nih, hidup begini atau begitu-begitu. Sama juga sehari-hari kehidupan kita. Kamu didik anak-anak, teman-teman, adik-adikmu yang di sana kamu didik, lihat mereka maju, kamu ikut senang. You feel good. Satu hal. Atau kamu merasa kompetitif, kamu gak usah didik, kamu sendiri untuk kamu sendiri. Itu juga bisa. Tapi beda kan? Beda. Bedanya di sini. Memang kalau bayi, tapi dikatakan bayi pun juga sudah berkonsep. Makanya ada Zen yang koannya menanyakan, where is your face before your parents were born? Di mana wajahmu sebelum orang tuamu dilahirkan? Ya kalau kamu coba jawab itu ya bodoh gitu kan. Tapi ini just to ask the questions. Get you thinking. Is it important? You know, is it important? Yang important, this is, ada yang tanya juga, what is the most profound Buddhist teaching? Your cake. Atau eat your dinner. Itu artinya, it's a very very profound. Artinya, yang mana sih yang paling yang lebih penting? Kita awas sekarang ini, saat ini, atau berandai-andai, teaching Buddhism ini yang namanya yoga cara, ini namanya madhyamika. It's all. At the end, it doesn't matter. Pertanyaan sebetulnya yang betul-betul harus dijawab kan, nanti ini makan apa gitu kan? Anyway, any more questions? Tapi saya senang sekali ketemu bisa begini. Darul, thank you having it here. It's so nice ini di sini. Ini itu. Oh, thank you buat anak-anak juga buat meeting apa tentunya. This is nice. Bagus juga lah. Cuma kalau begini biasa bagus ya kita ya. Cuma Pak Prof itu habis itu saya juga kepikir saya, wah hebat Pak Prof jam 9 sampai jam 5. Ini katanya usulnya minta di Borobudur. I think it's quite. Kalian yang mikirkan, saya nurut aja. Saya nurut aja. Gak tahu apa silakan. Ada pasien dan manusia gitu kan. Ikan seperti retreat. Sebetulnya yang bisa kita gak usah nginep di Borobudur bisa. Nginepnya di Magelang gitu misalnya. Magelang banyak loh, udah bagus kan. Bisa pinjam hall yang nginep, bisa presentation. Paginya jalan Borobudur. Top.
Kalau Borobudur, para beliau itu berapa hari? Dua hari
full gitu. Sabtu minggu. Hah?
Sabtu minggu.
No, I don't know. Saya kalau bisa tolong diberitahu lebih agak pagian soalnya harus apa? From gimana supaya enggak bingung ini. Kepingin saya kan kalau bisa bicarakan mengenai juga Buddha Dharma, Muara Jambi, Borobudur. Ya, silakan. Tolong.
Oh, mengenai Muara Jambi, ini kembali lagi sedikit. Borobudur kan itu. Borobudur kan berarti banyak menceritakan ganda wuha gitu. Tapi berarti perkembangan Indonesia ini kan. Sementara kita tahu Akisa pulang balik ke India lalu ke Tibet lebih banyak, saya rasa Akisa membawa paham daripada Madhyamika.
Yes and no.
Berarti di kita ini juga terjadi perkembangan dua filosofis yang besar ini.
Yes and no. Artinya pasti tahu tentang
Yoga
Jar. Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi beliau, saya kira untuk Tibet, mengenai apa yang beliau percaya sendiri atau yang diyakinin, we don't know, right? What we know, waktu beliau sampai di Tibet, itu beliau kan assess situation. Dan pada waktu itu jangan lupa loh, di Tibet development dari yang yoga cara ini dalam arti kata non-dual, Dzogchen atau Mahamudra, it's a big thing. Cuman dari geluk, cuman lamatisnya saya kira loh, from practical point of view, dan beliau benar, dalam 12 tahun ini apa yang bisa beliau kerjakan? Just do this. Apa? Lamrim. Lamrim pun seperti yang terakhir, Lama Tsongkhapa juga way into tantra, into that. Dan itu semakin kita ngerti, dan akhirnya toh harus ngerti mengenai non-dual ini. Cuman bedanya nanti mereka tidak mengakui adanya self samvirti ini, apa self reflexive awareness maupun alaya vijnana. Kemudian lalu dijadikan menjadi polemik mengenai philosophical school. So I think enggak, maksud saya connect tentang Muarajambi dan Borobudur itu, sebab enggak mungkin bisa ada Borobudur dengan such sophisticated understanding about development of the mind tanpa ada educational institution yang mendukungnya. Itu saya kira sangat enggak mungkin. Jadi mungkin di Borobudur sendiri pun juga ada educational institution, tapi saya kira pasti akan ada hubungannya. Bahkan kan dikatakan Balaputra Dewa dulunya di Jawa juga kan. Terus akhirnya this kind of thing. Cuman kalau bisa kita jangan menjurusnya ke sejarah, nanti repot. Apa? We have to talk about this dari segi Buddha Dhamma aja. That's what I think. What do you think? Iya kan? Dan dengan demikian lalu betul-betul bisa, apalagi bagus selalu ngomongin misalnya kalau di Batu Jaya segala macam itu is very very interesting. Maybe the 3rd-4th century kali juga ya di sana. Bahkan ada yang apa teorinya, orang yang nulis di ilustrasi ini rupa-rupanya pada abad ke-8 atau keberapa ada letusan. Iya, untuk apa luar biasa letusannya, kemudian terus sampai menghapuskan civilization kan. Itu katanya sampai berapa bulan matahari nggak kelihatan. Nah kalau itu benar-benar ada kan, barusan di Jambi karena asap. Ya jadi dia tuh Jambi matahari nggak tampil. Okay. Semua all good. Tinggal apa ya? Please think about that. Dan saya pamitan sekali besok I go home. Plus, please take joy in your heart, right? Dan ini Kalyana Mitra ini such a good thing that you have, you know. Dan makanya jangan takut kalau kalian ada ketidakcocokan, ada banyak yang jelas saya yakin tidak ada the wish to harm each other. Dan belajar ngatasi itu. Persoalannya biasanya itu ourselves, not others. Biasanya itu yang mulai, yang bikin menderita kita sendiri, ya kita sendiri. Usually. Dan makanya, dan yang peka, dan yang selalu bersedia saling membantu. Please don't forget that kadang-kadang yang dibutuhkan hanya satu orang yang to say, I understand you, it's okay. That is so important. Kadang-kadang itu saja sih yang dibutuhkan. Ini. Kalau kamu lagi down, makanya kalau kamu apa WhatsApp atau apa-apa, what you need is somebody to say, it's okay my dear, it's fine. Bukannya lalu magically life become happy. happily ever after. It's not like that, but yeah. Dan jangan sering baper. Laper oke, okay, baper no. Oke. Okay. Dua wajib yang malu bagi salah kau, jangan jauh-jauh.